Luka ikigabane c'13. Icyo gihe abantu baraho bamwiganira ibyo abanyagaliraya Pilato yishe akavanga amaraso yabo nayo ibitungwa bariko barashikana. Arababaza ati:
Mbega mwiyumvira yuko abo banyagaliraya barusha abandi banyagaliraya kuba abanyabyaha kuko bagizwe batyo? Ndababwire siko biri, ariko nimutihana namwe muzohona mutyo mwese. Canke babandi 18 bamwe umunara muremure w'amatafari w'Isirowamu wahomvukeyeko ukabica, mwiyumvira yuko barusha abandi b'i Yerusalemu bose kuba abanyabicumuro? Oya namba, siko biri, namwebwe nimutihana muzohona mutyo mwese.
Kandi abacira uwo mugana ati:
Habaye umuntu yari afise igiti cy'umusukoni catewe mu murima wiwe w'umuzabibu, akirondera ko ivyamwa arabibura. Abwira umukozi w'uwo murima w'inzabibu ati: Raba, ubu haheze imyaka 3 nza kurondera ivyamwa ku giti cy'umusukoni, sindabibone, nuwuce kigasaririka aha hantu. Nawe aramwishura ati: Ehe databuja, kireka umwaka nawo, ndacorohereze ndagitabirire. Hanyuma ni cami isukoni bizoba ari vyiza, ariko niyo kitama uzogica.
Ku munsi w'isabato Yesu yariko yigishiriza mu rusengero rumwe rw'Abayuda. Hari umugore yinjiyemo n'impuhe mitera ubumuga, yari amaze imyaka 18 ahetamye adashobora kunamuka na gatoya. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati:
Nyina wanje, urabohoga ubumuga bwawe.
Amurambika ku biganza, uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Ariko umukuru w'isengero ry'Abayuda yitonganiriza iby'uko Yesu akijije umuntu ku isabato, abwira abantu ati:
Hariho iminsi 6 ikwiye gukorwa ko ibikorwa, muba ariyo muza ko mukizwe, ariko atari ku munsi w'isabato.
Umwami Yesu aramwishura ati:
Mwandyaryamwe, mbega umuntu wese muri mwebwe ntazituri inka yiwe canke indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijana akayishora ku mugezi? None uko ari umukobwa wa Aburahamu yaboshwe na Satani iyo myaka 18 yose, ntakwiye kubohorwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato?
Akivuga ivyo, abamurwanya bose baramaramara, ishengero ryose rinezererwa ibyiza by'agahebuza yakora byose. Kandi aravuga ati:
Ubwami bw'Imana busa n'iki, kandi ndabushushanye n'igiki? Busa n'akabuto k'umukaratusi umuntu yakiriye akagatera mu ntabire yiwe, kagakura kakaba igiti, inyoni zo mu kirere zikarika mu mashami yacu.
Yongera kuvuga ati:
Ubwami bw'Imana ndabushushanye n'igiki? Busa n'umwambira umugore yakiriye akawuvanga n'ingero 3 zifu gushitsa hikakamye yose.
Ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha, ari ku rugendo aje Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati:
Mugenzi, mbega bakizwa ni bake?
Nawe arababarira ati:
Mushishikare guca mu irembo ripfunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nye n'inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga ko umupfaso nabugururira. Nihazovuga ko atabazi, atazi niyo muvuye. Niho muzotangura kuvuga ko mwarira, mwanywera imbere yiwe, kandi yigishiriza mu nzira ziwanyu. Azobabwira ati: Ndababwire, sinzi iyo muvuye, mviraho, mwebwe mwese mwabakora ibiziramwe. Aho niho hazobamarira no kujyanya isya z'amenyo, aho muzobonera Aburahamu, Isaka, Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana, namwe muhindiwe hanze. Hazoza bava mu buseruko, mu burengero, mu buraruko no mu bumanuko, bazokwicara mu bwami bw'Imana. Kandi hari ab'inyuma bazoba b'imbere, n'ab'imbere bazoba b'inyuma.
Uwo mwanya haza abafarisayo bamwe baramubarira bati:
Nuve hano ugende, kuko Herode agomba kukwica.
Arababarira ati:
Nimugende mubwire iyo mbwebwe ko nirukana abadayimoni, ngize abantu uwo munsi n'ejo, ku munsi ugira 3 nzotunganywa rwose. Ariko nkwiye kugenda uwo munsi n'ejo na hirya y'ejo, kuko bidashoboka kuvugishwa n'Imana yicwa atari Yerusalemu. Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana, ugatera amabuye abagutumweko. Ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nkuko inkoko ikoranya imiswi yayibundikira mu byubi byayo ntimwakunda. Raba inzu yanyu murayitanya izocika umusaka, kandi ndababwire ntimukimbona kugeza aho muzovugira muti hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho.